59 52.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Тема, якая незменно присутничает в Пошті Свободы, драматичный стан белорусской мовы, ее будучиня. Проблема набыла особливое гучание в связи с острым конфликтом на Полдневом Усходе Украины. Линия разлому там пролягая многим менавіта праз пытання мовы, национальной идентичности украинцев. Белорусы, назираючи за узброеным конфликтом у Донбассе, межволі задумываются про лёс уласной державы. З одного з листов на эту тему почну сегодняшнюю размову. Наш слухач Виктор Макаревич из вёски Няровы Воложинского района, разважаючи про украинские подзеи, пиша: «Там идзе самая сапраўдная война. С пункту гледжання украинцев за национальный суверенитет, за родную мову и культуру. Российцы тлумачат свои деяния обороной российскомовного населения, небыто от геноциду. Але який ж геноцид у тим, что украинцы хочуть усталевать свою державную украинскую мову на территории уласной краины? Это ж ихная держава, не российская. Як поступила Россия, коли в 90-е годы от ее поспробовала отделиться Чечня? Зброєю задушила повстання, хоч раней нібито сама обіцяла, що відпустить чеченців. А захоп Крима – це увогуле безпрецедентний цинізм. Ніякої моралі такої не оправдаєш. Між тим, недалекому обивателю вешають локшину на вуші, переконують, що Москва зробила правильно, оборонила росіїців, які живуть у Кримі. От кого оборонила? У світлі цих подій міжволі задумуєшся над будучиню Білорусі. У нас засідлі російської мови повсюль. Была несмелая спроба отраджения своей мовы на початку 90-х годов, а лишь ее спынили у самым зародку. Лукашенко вернул российщину, якая зараз пануе неподдельно. А мары Василя Быкова до Зенона Пазняка про белорусскомовную Беларусь это сегодня выглядает чимсти недосягальным и эфемерным, написал у своем листе на свободу Виктор Макаревич из вёски Няровы Воложинского района. На тле драматичных украинских подзеев белорусская влада небыто пошла усведомлять, насколько истотной является роль национальной мовы у захования державного суверенитета. Александр Лукашенко опошним часом несколько разов выказывался на этот конт с заважными тревогой и непокоем. А 3 липеня упершиню за шмат годов навод наважился прочитать по-белоруску святочный доклад. Чи есть это прикметой того, что национальная политика в Беларуси может истотным чином измениться? При этой владе на урате 60 годов, а менавіта столько исполняется Лукашенко у жнивни, явно не той узрост, у яким люди осмеливаются круто менять свои погляды и переходить у зносинах на иншую мову. Мовная ситуация в Беларуси в близкой будущей хучей за все не изменится. Але и от занадто тесных братерских обдымков России Лукашенко будет обороняться усими махчивыми способами. Там, где возникают погрозы для его одноособной и неподдельной влады, белорусский лидер дейничает зазвычай жорстко, рашуче и последовательно. Будущее белорусской мовы тревожит и нашего давнего слухача и автора былого войсковца Миколу Канаховича с Пружанов. Полемизующий с іншим нашим автором, прихильником дзюхмов'я Алексеем Былинским с Речицы, господар Микола пиша: «На мою думку, господар Былинский не хочет ведать самую простую истину, что Беларусь – это унитарная держава, тому у нас в вовле не может быть двух державных мов. И не треба провокационно уводить узман белорусскую громадскость. Так званый референдум 95-го года – это не что иное, как продолжение сталинско-гитлеровского геноциду супраць белорусского этносу. То, что не поспел сделать генерал-губернатор Муравьев-Вешальник, а потом Сталин с Гитлером, вырашил довести до конца Лукашенко, каб навеки забить опошний цвик у труну белорусского народа. А такие, как господар Былинский, только допомагают забивать той цвик, каб Беларусь николи не воскресла». Слушно писал Якуб Колас у своем опошнем листе у ЦК КПБ, называючи противников белорусской мовы коротко и емко «здрадниками». Написал у своем листе на свободу Микола Канахович с Пружанов. «Не варто, господар Микола, залишивать у здрадники усіх, хто не поделяє ваши погляды на мовную проблему. В умовах полного панавання российщины выросли, выгадывались и отримали адукацию многие поколения белорусов. Ці їхня віна в тим, що вони не мали можливості наведувати білоруськомовний садок, що в їхніх городах і вёсках не було білоруськомовних школ. Многі з гэтых людзей прыхільна ставяцца да беларускай справы, усведамляюць неабходнасць адраджэння мовы, хоць і не пагаджаюцца на тое, каб беларуская мова была адзінай, дзяржаўнай. Ці не разумней зрабіць іх саюзнікамі, а не ворагамі. Праблема ж далёка не толькі ў тым, які дзяржаўны статус мае мова. Мы гэта назіраем на прыкладзе сённяшняй беларускай рэчаіснасці. Фармальна ў беларускай мовы тыя ж правы, што і ў расейскай, а на справе ніякага рэальнага дзвюхмоўя і блізка няма. Закон існуе, але не працуе. Тое ж можа здарыцца нават у тым выпадку, калі адзінай дзяржаўнай мовай будзе абвешчана беларуская. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода нон-стоп. Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень. Ад 6 раніцы да поўначы. Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы. Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы. Адрас свабода.орг. Свабода нон-стоп.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. Аўтар наступнага ліста Александр Лешык з Баранавічаў, назіраючы за нядаўнім пампезным святкаваннем чарговай гадавіны вызвалення Беларусі ад нацысцкай акупацыі, паспрабаваў адказаць на пытанне, чаму пераможцы той даўняй вайны жывуць значна горш за пераможаных. Слухач з гэтай нагоды піша: «Людзі там працуюць на сябе і ведаюць, што закон вышэй за любую пасаду, яго на крывой кабыле не аб'едзеш. Таму ўвесь гаспадарчы і дзяржаўны механізм працуе спраўна, а грамадзяне адказваюць на гэта дабротнай якаснай працай. А ў нас самаўладства, дыктат адной асобы. Чыноўнікі што хочуць, тое і робяць, ніякі закон ім не ўказ. Гаспадарка разладжана, грошы марнуюцца, укладваюцца ў непатрэбныя стратныя праекты, а не ў тое, што магло б прыносіць прыбытак. Працавітыя людзі ўцякаюць ад эканамічнага бязладдзя, хто ў Расіі, хто ў Менск. Чыноўнікі наладзіць гаспадарку не ўмеюць, дык імкнуцца злупіць грошы іншым спосабам, праз цэны, праз штрафы, пагрозы. Вось я нядаўна ўвечары пераходзіў вуліцу па асветленым участку дарогі. Сам я ў мінулым вадзіцель, 30 гадоў адпрацаваў на аўтобусе, на грузавіках, правілы добра ведаю. Дык вось, убачылі мяне міліцыянты, пад'ехалі, прычапіліся. Чаму няма флікера на вопратцы? Плаці штраф. Дык за што плаціць? Каму я якую небяспеку стварыў? Стаў спрачацца, дык яшчэ і сумку прымусілі паказаць, што нясеш. А ў сумцы я нёс гармонік, вяртаўся з дня народзіна, граў там аднаму ювеляру. Можа, кажу, і вам пайграць? Не, адказваюць, не трэба. Урэшце адчапіліся, з'ехалі. Рознымі паборамі людзей так абклалі, далей няма куды. І ўвесь час падвышаюць гэтыя зборы, штрафы, пошліны. Людзі абураюцца, хоць адкрыта казаць пра гэта і баяцца. Але калі б нехта адважыўся пашкуматаць усю гэту ўладную шарагу, думаю, ніхто яе не абараняў бы. Хіба што самыя набліжаныя да Лукашэнкі, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Лешык з Баранавічаў. Вы, спадар Александр, звернулі ўвагу на вельмі важную асаблівасць цяперашняга беларускага рэжыму. Сутыкнуўшыся з вялікімі эканамічнымі праблемамі, ён сапраўды шукае выйсця ў тым, каб перакласці гэты цяжар на плечы грамадзянаў, уводзячы ўсё новыя паборы. Вядома, шукаць грошы ў чужых кішэнях прасцей, чым перабудоўваць неэфектыўную дзяржаўную гаспадарку, прыцягваць інвестыцыі і праводзіць складаныя эканамічныя рэформы. На гэтым тле крывадушна і здзекліва гучаць сцвярджэнні пра сацыяльна арыентаваную дзяржаву, якая найперш дбае пра інтарэсы ўласных грамадзянаў. На заканчэнне ліст ад Івана Зотава з вёскі Сіняўка Клецкага району з развагамі пра адну з галоўных сацыяльных праблем у Беларусі – масавае п'янства. Слухач піша: «Як вядома, гарэлку п'юць не дзеля таго, каб стаць разумнейшымі. Дык чаму ў нас дайшло да таго, што кошт аднаго кілаграма кілбасы раўняецца кошту дзвюх бутэлек гарэлкі? Ці не ёсць гэта свядомай дзяржаўнай палітыкай? П'яным ды дурным, вядома ж, лёгка маніпуляваць. Чалавек залежны ад гарэлкі заўсёды будзе галасаваць за таго, хто гэту гарэлку прадае па самых нізкіх коштах. Потым, як падрасце міколка, можна будзе зрабіць і так, што кілаграм каўбасы зраўняецца па коштах з трыма, а то і чатырма бутэлькамі. І тады выберуць Міколку прэзідэнтам, таксама бацькам будуць называць. Але гэта вядома пры ўмове, што народ будзе працягваць піць гэтак жа бязбожна, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Зотаў з вёскі Сінявка Клецкага раёну. Нагадаем, што ў застольна-запойныя брэжнаўскія гады суадносіны паміж коштамі на каўбасу і на гарэлку былі супрацьлеглымі. Бутэлька гарэлкі прыблізна 2 кілаграмы каўбасы. І ўсё роўна лічылася, што дзяржава заахвочвае п'янства і недастаткова настойліва супрацьстаіць гэтай навале. Не думаю, спадар Іван, што ў блізкай будучыні спіртное ў Беларусі будзе становіцца яшчэ таннейшым у пераліку на прадукты харчавання. Перадумоў для гэтага няма. Уступіўшы ў мытны звяз з Расіяй і Казахстанам, Беларусь фактычна страціла магчымасць ажыццяўляць нейкую ўласную цэнавую палітыку, адрозную ад той, якую дыктуе Масква. А ў Расіі гарэлка ўсе апошнія гады толькі даражэе. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.